Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
Πριν πάμε στον Ερντογάν, παρακαλώ, επειδή είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ένα σύντομο σχόλιο σας για το διάγγελμα Πούτιν.
Έχει
Μερική
δίκιο.
Επιστράτευση, δεν μπλοφάρω για τη χρήση πυρηνικών για να προστατεύσω τη Ρωσία και διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία των ουκρανικών περιοχών που έχουν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα.
Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, ανησυχητική εξέλιξη. Κύριε Χατζηνικολάου, μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο σκοτάδι του πολέμου και σε ένα σκοτάδι διπλωματικού αδιεξόδου, διότι τα δημοψηφίσματα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα γίνουν, διότι θα τα επιβάλλει η Ρωσία με σκοπό την αυτονόμηση και την προσάρτηση ακόμα στη Ρωσία. Επομένως πάμε σε ένα απόλυτο διπλωματικό αδιέξοδο, αλλά όπως σας είπα και ένα βήμα πιο βαθιά στο σκοτάδι του πολέμου. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας χειμώνας που θα αλλάξει εποχή για τα διεθνή πράγματα. Δεν φαίνεται να αναστρέφεται αυτή η πορεία και πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι με μεγάλη ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα και να δούμε κι εμείς, γιατί είμαστε μια χώρα της γειτονιάς, της ευρύτερης γειτονιάς, της ευρύτερης περιοχής, πώς σε συνεργασία με τους συμμάχους και τους εταίρους μας θα σταθούμε απέναντι σε αυτή τη νέα κλιμάκωση, η οποία δεν είναι μόνο κάθετη, είναι και ευρεία, δηλαδή απλώνει την κρίση. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό, βρισκόμαστε σε ένα νέο σταυροδρόμι και αυτό το οποίο χρειάζεται, όπως σας είπα, είναι με καθαρό μυαλό να μιλήσουμε πολύ με τους συμμάχους και τους εταίρους μας και στην περιοχή για να δούμε πώς θα πορευτούμε.
Τώρα, έρχομαι στον Ερντογάν, θα κάνω και τη γέφυρα ανάμεσα στα δύο. Ο Ερντογάν διαβεβαίωνε την Δύση μέχρι χθες ότι από τις συνομιλίες του με τον Πούτιν προκύπτει ότι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος. Εδώ προκύπτει το ακριβώς αντίθετο σήμερα και αναρωτιέται κανείς ποιος κοροϊδεύει ποιον. Αν ο Πούτιν κοροϊδεύει τον Ερντογάν ή αν ο Ερντογάν κοροϊδεύει τους συμμάχους του.
Δεν είναι πρώτη φορά που ο Πούτιν στέλνει ανάμεικτα στην αρχή μηνύματα προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο έχει αποφασίσει. Σας θυμίζω ότι χθες είχε ανακοινωθεί ότι θα κάνει το διάγγελμα. Ουσιαστικά όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στο επικείμενο διάγγελμα και όχι σε αυτά τα οποία εξελίσσονταν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία δεν έχει προσκληθεί ο Πούτιν. Έκανε ένα παιχνίδι, αν θέλετε, και επικοινωνιακό εχθές, τραβώντας την προσοχή αλλού από εκεί που θα έπρεπε να είναι, και σήμερα ξαφνικά έκανε αυτό το διάγγελμα. Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι ένας μάστορας της παραπλάνησης. Λοιπόν, και δεν αποκλείω ότι έχει παραπλανήσει και τον Ερντογκάν, γιατί θέλει να κρατάει πάντα το χαρτί της έκπληξης για τον εαυτό του.
Τώρα, η χθεσινή του ομιλία στον ΟΗΕ περιγράφει την Ελλάδα ως ένα μεσαιωνικό κράτος, ένα κράτος το οποίο δημιουργεί νεκροταφείο προσφύγων στο Αιγαίο, ένα κράτος που προκαλεί τους γείτονές του, ένα κράτος φιλοπόλεμο και επιθετικό. Τι λέτε?
Ο Ερντογκάν με τρόπο εξοργιστικό, όπως το έκανε χθες, εμένει στην τακτική δαιμονοποίηση της Ελλάδας. Δηλαδή παρουσιάζει μια Ελλάδα που πνίγει μετανάστες, εκπαιδεύει τρομοκράτες. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο καιρό είχαμε μπαράζ επιθέσεων από την Τουρκία στην Ελλάδα για το ότι εκπαιδεύουν τρομοκράτες στο έδαφος μας και εξοπλίζει νησιά και εξοπλίζεται απειλώντας την Τουρκία. Η δαιμονοποίηση της Ελλάδας είναι ένα μέρος της στρατηγικής του. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, αυτή η επανάληψη από το βήμα του ΟΗΕ, επιβεβαιώνει ότι κτίζει βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, μια πορεία προς μια κρίση. Αυτό το οποίο στοχεύει τελικά είναι να φέρει την Ελλάδα, επιχειρεί να φέρει την Ελλάδα σε μια κατάσταση διαπραγμάτευση για τα διαπραγμάτευτα ή κρίση. Αυτή είναι η στρατηγική του. Έχοντας βάλει στο τραπέζι πράγματα όπως τον αφοπλισμό των νησιών, ιδάλλως αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους, αντιλαμβάνεστε ότι έχει βάλει στο τραπέζι κάτι που η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ και καμία κυβέρνηση να συζητήσει. Αυτός λοιπόν τι κάνει, τι επιδιώκει η τουρκική πλευρά, να εξωθήσει τα πράγματα σε ένα πολύ σκληρό δίλημα, διαπραγμάτευση ή κρίση. Νομίζω ότι η κλιμάκωση θα συνεχιστεί. Οι τελευταίες εξελίξεις με την ανακάλυψη σοβαρών κοιτασμάτων στο οικόπεδο 6 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου δείχνει το εξής, ότι το ενεργειακό απόθεμα στην Ανατολική Μεσόγειο όλο και μεγαλώνει. Ο πόλεμος και η ενεργειακή δίψα της Ευρώπης έχουν δώσει σε αυτό το ενεργειακό απόθεμα της Ανατολικής Μεσογείου πολύ μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία από αυτή που είχε. Θα έλεγα ότι έχουν εκτινάξει τη γεωπολιτική σημασία των ενεργειακών αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία, κύριε Ερντογκάν, κύριε Χατζηνικολάου, Ερντογκάν, ποτέ δεν θα αποδεχθεί ότι μπορεί να παιχθεί ένα τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό ενεργειακό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία να συμμετέχει σε αυτό. Και θα το επιβάλλει ή θα επιχειρήσει να το επιβάλλει με κάθε τρόπο, αφού δεν μπορεί να συμμετέχει αρνούμενος τις ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου, θα το επιβάλλει προκαλώντας πολύ μεγάλη ένταση στην περιοχή. Το γεγονός ότι αυτό συμπίπτει χρονικά με τις εκλογές της προεδρικής της Τουρκίας κάνει το μείγμα εκρηκτικό. Επομένως, χωρίς κανένα
Επομένως
θέλει...
προβλέπετε ότι οδεύουμε προς θερμό επεισόδιο, οδεύουμε προς πολεμική εμπλοκή.
Πιστεύω ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για το πιο δύσκολο σενάριο. Αυτό άλλωστε επιβάλλει σοβαρότητα και σοφροσύνη. Δεν μπορεί αυτές τις στιγμές με αυτά τα δεδομένα να μιλάμε για πιθανή εκτόνωση ή ότι είμαστε σε μια κατάσταση, όπως λέγεται, business as usual. Όχι, είμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει να δουλέψουμε, να είμαστε σε εγρήγορση και επαγρύπνηση για ένα σενάριο πιο δύσκολο που μπορεί να επισυμβεί. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση μάζα εξελίξεων, ρητορικής αλλά και ενεργειών από πλευράς Τουρκίας, που δείχνει ότι αυτή η ένταση δεν θα σταματήσει. Είναι πολύ δύσκολο να βγει από αυτό που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Το δημιουργήμά του πια τον δεσμεύει. Έχει κάψει τις γέφυρες ο Ερντογκάν και δηλητηριάζει συνεχώς την κοινή του γνώμη με μια συνεχώς όλο και επιθετικότερη ρητορική απέναντι στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι χρησιμοποίησε και το βήμα του ΟΗΕ για να μεταφέρει την ίδια και να την αυξήσει μάλιστα τοξική ρητορική, είναι σαν να λέει στην κοινή του γνώμη ότι εγώ δεν τα λέω μόνο γιατί έχουμε εκλογές, δεν είναι κάτι που λέω επειδή έχουμε πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, αλλά από τη στιγμή που το λέω και στο βήμα του ΟΗΕ έχει αξία και σοβαρότητα.
Βέβαια, επισημαίνουν πολύ, κύριε Κουμουτσάκο, ότι
ο λαός να το εισπράξει ως τέτοιο.
Ναι, επισημαίνουν
ότι αυτό το λέει και εκεί ισχύει.
Επισημαίνουν πάντως πολύ ότι δεν μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, που θα ανέμενε κανείς να το κάνει από το βήμα του ΟΗΕ, διότι στον ΟΗΕ έχει στραφεί με επιστολές του το τουρκικό κράτος.
Δεν θα το έκανε στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, διότι η απάντηση στο γιατί εξοπλίζουμε τα νησιά από η ελληνική πλευρά είναι γιατί προβλέπεται ουσιαστικά και επιτρέπεται από ένα θεμελιώδες άρθρο της χάρτας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που είναι η νόμιμη άμυνα. Επομένως, δεν θα έβαζε ένα ζήτημα που έχει μια τόσο καταλυτική απάντηση από την ελληνική πλευρά. Δεν το έβαλε στην ατζέντα.
Έχει στείλει επιστολές εκεί όμως.
Ναι, άλλο επιστολές, αυτό δεν φαίνεται στη δημόσια διπλωματία και σε όλη τη διεθνή κοινότητα, διότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός που διαβάζουμε όλοι και με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση το βλέπω ότι ετοιμάζεται να απαντήσει πλήρως, με μια απλή απάντηση που θα την καταλάβαιναν όλοι, θα έλεγε ότι σε μια χώρα, και ενδεχομένως θα το πει, σε μια χώρα που έχει κηρύξει απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, είμαστε υποχρεωμένοι, όπως προβλέπει και η χάρτα του ΟΗΕ για την νόμιμη άμυνα, να προχωρήσουμε και εμείς αυτό. Άρα το επιχείρημά του θα έπεφτε πολύ εύκολα. Πιστεύω ότι γι' αυτό απέφυγε να το βάλει έτσι σε μια πολύ μεγάλη στη διεθνή αγορά του Δήμου που είναι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επέμεινε κυρίως στην προσπάθεια αμαύρωσης της εικόνας της Ελλάδας χρησιμοποιώντας fake news, παραποιώντας και παραμορφώνοντας την αλήθεια για την πραγματικότητα. Αλλά όλο αυτό είναι ενταγμένο σε μια λογική κλιμάκωσης της έντασης. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που το κάνει. Ανέφερα μερικούς, τη σύμπτωση της μεγάλης πλέον γεωπολιτικής αξίας που αποκτούν τα ενεργειακά αποθέματα στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω της ενεργειακής δίψας της Ευρώπης, η συγκυρία με τις εσωτερικές εκλογές, αλλά και η ευρύτερη προσπάθειά του να ανατρέψει το status quo της Λοζάνης, που είναι, αν θέλετε, η κληρονομιά που παίρνει από τον Κεμάλ, την οποία θέλει να βελτιώσει εντός εισαγωγικών, προκειμένου το 2023, που είναι τα 100 χρόνια από, και από την συνθήκη της Λοζάνης και από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, να εμφανιστεί ως ένας ηγέτης που όχι απλώς έφτασε αλλά ξεπέρασε τον Κεμάλ, βελτιώνοντας ακόμα και την ίδια την κληρονομιά που παρέλαβε, άλλωστε το κάνει de facto και στη Συρία και στη Λιβύη και στον Κάφκασο και με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Προσπαθεί να επιστρέψει η Τουρκία εκεί από όπου είχε φύγει μετά τη Λοζάνη.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.